بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، İnşallah bugünkü dərsimizin mövzusu fitnənin əsərləri və aqibəti barəsindədir. Həqiqətən bu elə bir mövzudur ki, fitnənin əsərlərini, aqibətlərini bilmək, bunu təkrar-təkrar danışmağa ehtiyacımız var, ehtiyat babından. Çünki bir şeyin əsərini, aqibətini bilmək, onun ziyanlarını bilmək, İnsana həmin şeydən qorunmağı, həmin şeydən çəkinməyə gətirib çıxardır. Necə ki, deyilib ki, keyfə yəttəqi mənlə yədirimə yəttəqi. Yəni, çəkinəcək, qorxacağı şeyi bilməyən şəxs necə qorxa bilər, necə çəkinə bilər? Yəni, qorunacağı şeyi bilməyən necə qoruna bilər? O şəxs ki, fitnələri bilmir. Fitnənin əsərini, aqibətini, onun pis axırını bilmir. Ola bilsin ki, bu insan həmin fitnəyə daxil olsun. Fitnələr düşsün və həyatına ziyan versin və ondan sonra da peşmançılıq çəksin. Ona görə də fitnənin əsərlərini bilmək, aqibətini bilmək qula böyük bir fayda verir. Çünki bir şeyin aqibətini, onun gətirdiyi nəticələri öyrənmək qulu həmin şeydən, necə ki, dedik, qorumağa gətirib çıxardır. İnsan bir şeyə etməmişdən qabaq, bir şeyə başlamamışdan qabaq birinci baxır onun aqibətinə, onun nəticəsinə. Ona görə də İmam Əhməd rəhməllahın sirasında gəlir ki, Bağdad alimlərindən bir qismi İmam Əhməd rəhməllahın yanına gəlirlər, evinə. Və başlayırlar ona yaşadıqları hal barəsində danışmağa. Və əmir sahibinin nə etdikləri barəsində danışmağa başlayırlar. Quran məxluqdur deməsi və bəzi şeylər, hansı ki, insanlara məcbur etmişdi. Necə ki, İmam Əhmədin vaxtında xəlifə deyirdi ki, Quran məxluqdur. Sələflərə görə Quran məxluq demək küfürdür. Bunu deyirdi, insanları ona dəvət edirdi, küfrə dəvət edirdi, küfrə edirdi. Küfrə dəvət edirdi və küfrünü qəbul etməyənlərdə əziyyət verirdi, həbs edirdi, öldürtdirirdi. Və gəlirlər İmam Əhmədə şikayət edirlər. Və İmam Əhməddən icazə alırdılar ki, itaətdən əlini götürsün. Artıq itaətdən əlini çəksin və İmam Əhmədə ərz edirdilər ki, xəlifəyə qarşı çıxsınlar. Deyirdilər ki, belə etdi, elə etdi. Başlayırlar sultanın, xəlifənin pis işlərini ona danışmağa. Və İmam Əhməd rahimallah bir neçə vaxt yəni onlarla münazirə etdi, münaqişə etdir hədislərlə, əsərlərlə. Onlara dəlillər gətirir, əsərlər gətirir və bəyan edir ki, bu iş çox təhlükəli işdir. Onların tutduğu bu yol çox təhlükəli yoldur. Və dediyi sözlərdən də biri o olur ki, hansı ki bu mövzumuzun əsas mühüm, yəni bizim aid olan yeridir, buyurur ki, Əleykum bin nəkirəti bi qulubikum. Qəlblərinizlə inkar edin. Qəlblərinizlə inkar edin. Və lə təxləu yədən min tə'ə. Və əlinizi itaətdən çəkməyin. Müsəlmanların birliyini parçalamayın. Öz və özünüzlə birgə müsəlmanların qanını axıtmayın. Öz bu işinizin aqibətinə baxırın. Nəticəsinə fikir verin. Səbr edin. O vaxta qədər səbr edin ki, hətta salih insan rahatlıq tapsın və yaxud günahkardan rahatlıq tapasın. Və bu rahimullah İmam Əhlüsünnə və cəmaatın imamının dəvəti idi. Fitnələrin əsərinə, aqibətinə, nəticəsinə baxdı və ona görə də belə danışdı. Və onlara nəsihət edir İmam Əhməd. Sonra onlar İmam Əhmədin evindən çıxırlar və İmam Əhmədin sözünə heç fikir də vermirlər. Və öz rəylərini də israr edirlər. Və bu öz yollarına da İmam Əhmədin qardaşı oğlunu dəvət edirlər. Və atası qadağan edir oğluna və deyir ki, onlarla yoldaşlıq etməkdən çəkin, çünki İmam Əhməd onları yalnız şərdən çəkindirib. Və o da fikir vermir, atasının nəsiyyətini qəbul olmur, qəbul etmir. Sonra axırı, qissələrin axırı, hekayələrin axırı necə olur? Aqibəti nə olur? Sultana qarşı çıxırlar və aqibətləri də olur ki, İmam Əhmədin çəkindirdiyi şeyə düşürlər. Onlardan öldürülənlər öldürülür, həbs olunanlar həbs olunur və heç bir şeydə islah eləmirlər. Heç bir şeydə islah eləmirlər. Yəni, həqiqətən, baxın, yəni, bir şeyin aqibətini, nəticəsini bilmək həmin şeydə qulun tələsməməyinə gətirib çıxardır. Ona görə də Abdullah bin Məsuddan radiyallahu anh rəvayət olunub ki, elə şeylər olacaq ki, qarışıq olacaq. Haqla batil aydın olmayacaq. O zaman siz deyir, tələsməyin. O zaman tələsməyin. Yavaş olun. Sənin xeyirdə kiməsə tabi olman, şərdə başçı olmağından daha xeyir. Allah bir məsud radiyallahu buyurur ki, sənin xeyirdə kiməsə tabi olman, kiminsə arxasınca getmən, axırda olman, sənin şərdə baş olmağından daha xeyirdir. Ona görə də radiyallahu anhu tələsməməyi tövsiyə edir. Və eləcə də Əli radiyallahu anhu, necə ki, İmam Buxari rahimullah, Ədəbil Müfrəd kitabında Əli radiyallahu'dan rəvayət edir ki, Əli radiyallahu buyurur ki, Lə təkunu uculən məzəyi əbızran. Üç şeylə vəsiyyət edir Əli radiyallahu anhu. Birincisi deyir ki, Lə təkunu uculən. Tələsməkdən çəkindirir, deyir, tələsməyin. Yəni, insan da bir şeydə tələsməli deyil. Hər şeyin aqibətinə baxmalıdır. Sonra aqibətini, nəticəsinə fikir verməkdən sonra yavaş-yavaş həmin işə başlayır. Və buyurur ki, məzəyi, yəni fitnə yayanlardan olmayın. Və bunu da Əli radiyallahu anh insanları çəkindirir. O zaman ki, fitnələr alovlanır. Fitnənin ateşi yanır. Yəni, insan gərək fitnəni alovlamağa çalışmasın. Fitnə fəsadı yaymağa çalışmasın. Öz sözü ilə, öz dini ilə fitnə yayan olmalı deyir. Şəri yayın olmalı deyil. Və üçüncü dəfə deyir ki, üçüncü də deyir ki, budur. Yəni, əkənlərdən olmayın. Fitnəni insanların qəlbinə əkənlərdən olmayın. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ümməti fitnələrdən çəkindirib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə bəyan edib ki, fitnələr olacaq və fitnələrə səy etməkdən çəkindirib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Sətəkunu fitənun əlqaidu fihə xeyrun minəl məşi. Elə fitnələr olacaq. Fitnələr olacaq. Orada deyir, oturan fitnədə gəzəndən daha xeyirlidir. Vəl məşi xeyrun minəl səyi. Və fitnədə gəzən səy edəndən daha xeyirlidir. Yəni, insan nə qədər fitnədən, fitnədi alıflandırmaqdan, fitnəni dəbətməkdən uzaq olarsa, bir o qədər onun üçün xeyirli və daha güzəl olar. Əslində, insan fitnələrdən uzaq olmalıdır və Allah subhanahu taaladan istəməlidir ki, onu və müsəlmanları fitnələrin şərindən qorusun. Zeyd bin Səbit radiyallahu anhudan varid olub ki, Səhih Müslümdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Təəvvəzu billəhi minəl fitən mə zahərə minhə və məbətən. Fitnələrdən, yəni, açıq və gizli fitnələrdən Allah subhanahu taalaya sığının. Və sahabələr də buyurur ki, Nəuzu billəhi minəl fitən mə zahərə minhə və mə bətən. Deyirlər ki, biz, yəni, açıq və gizli fitnələrdən Allah subhanahu taalaya sığınırıq. Yəni, fitnələrdən sığınılır. Fitnədən qaçmalısan. Allah subhanahu taladan istəyirsən ki, Allah subhanahu taala səni fitnədən qorusun. Və eləcə də müsəlmanları fitnədən qorusun. Fitnələrin aqibətindən, təhlükəsindən, ziyanından. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmr edir. Deyir, təəvvəzu billahi minəl fitən. Yəni, Allaha fitnələrdən Allaha sığınan. Və sahabələr də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu əmrini qəbul edərək buyururlar ki, nəuzu billahi minəl fitən. Biz fitnələrdən Allaha sığınan. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən varid olan dualarda nisə varid olub ki, fitnələrdən Allah subhanahu aleyhi sığınmaq, fitnənin azğınlıqlarından Allah subhanahu aleyhi sığınmaq. Və buna da müsəlmana lazımdır ki, bu şeylərə fikir versin. Mühafizə eləsin bunun üzərində ki, Allah subhanahu aleyhi istəsin, Allah subhanahu aleyhi sığınsın ki, Allah taala onu fitnələrdən qorusun. Ona görə də yəni fitnənin əsərlərini, aqibətlərini bilmək babı müsəlman üçün çox mühümdir. Çünki insanı elə bir ki, bir qoruma verir. Necə ki, deyilir ki, əs-səidu minəttə'ədə bi qeyrihi. Yəni, xoşbəxt o insandır ki, başqasından ibrət götürsün. Başqasından ibrət götürsün. Baxır, fikirləşir, düşünür, el məhlindən soruşur, zikr əhlindən soruşur, o fitnəyə girməmişdən qabaq, fitnədə baş olmamışdan qabaq. Ola bilsin ki, insan həmin fitnədə şər qapısını açan olsun, başqalarını açsın şər qapısını. Ona görə də Sünən İbn Məcədə gələn hədisdə, eləcə də İbn Əbi Asimin Sünnəsində gələn hədisdə Ənəs bin Məlik radiyallahu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, İnnə minən nəsi nəsən məfətihə lil xeyri məqaliqə lil şər. İnsanlardan elə insanlar var ki, xeyrin açarlarıdır, şərin qıfıllarıdır. Və innə minən nəsi nəsən məfətihə lil şərri məqaliqə lil xeyri. Və insanlardan da elə insanlar var ki, şərin açarlarıdır və xeyrin qıfırlarıdır. Fətubə limən cəaləllahu miftəhəl xeyrə alə yedihi. Xoş olsun o şəxsin halına ki, Allah Taala xeyr açarlarını onun əlində edib. Və vaylun limən cəaləllahu miftəhəl şərri alə yedihi. Vay olsun o şəxsin halına ki, Allah Taala şərin açarlarını onun əlində idi. Buna görə də müsəlmana vacibdir ki, özü özünə yazığı gəlsin. Özü özünə yazığı gəlsin ki, şər qapısının açarları olmasın. Şərdə başçı olmasın. Şərə dəvət edənlərdən olmasın. Həm özünü, həm də başqalarının aqibəti xoş olmayan, pis olan bir şeyə salmasın. Nə bu dünyasında, nə də ahirətində. Ona görə də qardaşlar, yəni fitnələrin aqibətləri çoxdur. Lakin bəzi mühüm aqibətlər var ki, inşallah Allahın izni ilə onları zikr edəcək. İstəyir ki, Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalanandan etsin. Fitnənin aqibətlərindən biri odur ki, qulu Allaha ibadətdən və itaətdən yayındırır. Yəni, qul Allah subhanahu taala nəydən ötürü yaradıb? Allaha ibadət eləməkdən ötürü, itaət eləməkdən ötürü. Ən birinci aqibətlərindən, pis aqibətindən odur ki, fitnəyə düşən Allaha ibadətdən yayınır. İbadəti gerçəkləşdirməkdən yayınır, Allahı zikr etməkdən yayınır, həyatı, günləri, vaxtları, filan kəs belə dedi, filan kəs belə dedi, filan kəs elə dedi, filan kəs budur, odur, ancaq fitnə yayıb, fitnəni alovlamaqla keçir. Və qəlbi də mütməyin olmur heç vaxt. Qəlbi də mütməyin olmur. Qəlbi sıxıcı olur. Mütməyin olmur. Allah subhanahu taala zikr etmir mütməyin olaraq. Və fikri zikri həmişə məşğul olur. Allah subhanahu taalanın ibadətindən yönəlib. Hansı ki Allah subhanahu taala insanı yaradıb ki ona ibadət etsin və ona ibadəti gerçəkləşdirsin. Ona görə də səhihdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ibadətun fil harc kəhicratin iləyyə. Yəni fitnələr zamanı olan ibadət mənə olunan hicrət kimidir. O vaxt ki insanlar fitnəyə qarşı başları bir-birinin dalıca danışır, bir-biri ilə döyüşür və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu vaxt kim ki Allah Subhanahu taalanın ibadəti ilə məşğuldur, həmin insan mənə hicrət eləmiş kimidir. Və eləcə də insana lazımdır ki, fitnə vaxtı Allah subhanahu taala tərəf yönəlsin. Allah subhanahu taala ibadətinə yönəlsin və fitnələrdən çəkinsin. Hətta saadətlə, rahatlığa, mütməyinlik tapsın və bununla qurtulsun. Nəki səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ki, "İnnəs-səidə ləmən cunnibəl fitən." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 3 dəfə təkrar edir. Deyir, xoşbəxt o şəxsdir ki, o fitnələrdən çəkindirilsin. Xoşbəxt o şəxsdir ki, o fitnələrdən çəkindirilsin. Xoşbəxt o şəxsdir ki, o fitnələrdən çəkindirilib. Həqiqətən xoşbəxtlik fitnələrdən çəkinməkdədir. İbadətlə, zikrlə, Allaha itaatlə məşğul olmaqdadır. Allah subhanahu taala ibadətlərlə, zikirlərlə yaxınlaşmaqdadır. Necə ki, səhihdə Ümmü Sələmədən, radiyallahu anhudan varid olub ki, buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gecə qorxaraq ayıldı. Və deyir ki, Subhanallah, məzə ənzəlallahu minəl xəzəin və məzə ənzəlallahu minəl fitən. Deyir ki, Subhanallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecə qorxaraq oyanıb deyir ki, Subhanallah, Allah bu gecə necə xəzinələr və necə fitnələr nazil etmişdir. Və sonra buyurur ki, otaq sahiblərini, yəni yoldaşlarını kim oyadar ki, onlar namaz qılsınlar deyə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fitnələr zamanı nəyə yönətdi? Namaz qılmağa yönətdi. Allaha ibadətə, Allaha yaxınlaşmağa yönətdi. Dedi ki, kim otaq sahiblərini durğuzar ki, onlar namaz qılsınlar. Ola bilsin ki, deyir, dünyada paltarlı qiyamət günü paltarsız olar. Və deyir, bu mənaya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi dəlalət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bədiru bil əməli fitənən kəqitə leylil muzlim. Bir gecə parçası kimi, zülmətli gecə parçası kimi olan fitnələrdən qabaq əməllər etməyə tələsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fitnələrdən qabaq salih əməllər işlətməyə yönəldir insanlara. İnsanlar fitnələr zamanı Allah subhanahu aleyhi ibadətə yönəlməlidirlər. Namaza, zikrə, duaya, Quran oxumağa. Ona görə deyir ki, fitnələrdən qabaq nə edin? Əməllər etməyə tələsin. O zamanlar ki, fitnələr baş verir. İnsanlar artıq ibadət etməkdən məşğul olurlar. Həmin fitnəyə qoşulurlar, ibadətdən məşğul olurlar. Yalnız az insanlar, hansı ki Allah subhanahu taala artıq onları müvəffəq eləyib, onlara kömək eləyib, onları fitnələrə düşməkdən qoruyub, o şəxslərdən başqa. Necə ki, tabinlərin vaxtında fitnə baş verəndə Həsən Əl-Bəsri rahimullah buyurur ki, yəni Həsən Əl-Bəsri fitnələrdən çəkinən idi. Yəni tabinlərin zamanındakı baş verən fitnədən çəkinmişdi və deyir ki, ey insanlar, Allaha and olsun ki, Allah Teala Həccacı sizin üzərinizdə sizin günahlarınıza cəza olaraq göndərib. Allaha and olsun ki, Allah Həccacı sizin üzərinizdə uqubət olaraq, yəni günahlarınızın cəzası olaraq göndərib. Ona görə də Allahın cəzasını öz qılınclarınızla dəf etməyin. Allahın cəzasına qılınclarınızla qarşı gəlməyin. Təmkinli olun. Sükunətli olun və Allaha yalvarın. Çünki Allah Teala buyurur ki: "Vəlaqad əxadnahum bil əzabi fəmastakanu li rabbihim və ma yatadarrun." Allah Subhanahu Teala buyurur ki: "Biz həqiqətən onları əzabla yaxaladıq. Lakin onlar yenə öz Rəbbinə itaat etmədilər. Yalvarıb yaxarmadılar." Yəni bu Allah Subhanahu Taala'dan bir bəladır. Günahlarınıza görə Allah Subhanahu Taala Həccacı sizin üzərinizə göndərib. Ona görə də Allahın cəzasını, Allahın bəlasını qılınclarınızla qaytarmayın. Tövbə edin. Allah Subhanahu Taala'ya yalvarın. Allah Subhanahu Taala'ya dönün. Vacibdir ki, Allah Subhanahu Taala'ya itaat edin. Ona yalvarın. Zikr eləyin, namaz qılın. Özünüzü və öz evinizi düzəldin birinci. Ən birinci özünüzü və öz evinizi düzəldin. Bəlcə də Əbu Hüreyradan bu mənada əsər varid olub ki, buyurur ki, radiyallahu anhu, təkunu fitnətun lə yunci minhə illə duaun kə dua il-qariq. Elə fitnə olacaq ki, o fitnədən yalnız boğulanın duası kimi dua qurtaracaq. Boğulan insanın etdiyi kimi olan dua qurtaracaq. Həmimiz bilirik ki, boğulan insan necə qışqırır, necə çağırır, necə köməyə çağırır. Necə yalvarır? Və eləcə də fitnə vaxtı gərək insan Allah Subhanahu Taala'ya yönələ. Allah Subhanahu Taala sadiq ola. Allah Subhanahu Taala'dan istəyə ki, Allah Subhanahu Taala onu qorusun fitnələrə düşməkdən. Dayı özünü fitnəyə atmaq yox. Və fitnənin əsərlərindən, aqibətlərindən də biri odur ki, insanları ilm məclisindən yayındırır. Fitnə İnsanları elm məclisindən, alimlərlə oturub durmaqdan, əhkamları, dini öyrənməkdən yayındırır. Qəlbi məşğuldur. Fitnə odu qəlbində yanır. Qəlbin odlayıb fitnə. Elm tələb etməkdə rahatlıq tapmır. Alimlərlə oturub durmağa yönəlmir. Hamısından üz döndürür. Və bundan daha şiddətlisi gətirib alimlərə tən etməyə, onları təhqir etməyə, onların qədrini, qiymətini bilməməyə və onların şərəflərinə toxunmağa gətirib çıxardır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm varid olub ki, Leysə min ümməti mən ləm yərhəm sağirana və yuvəqqir kəbirana və və yərif li aliminə haqqahu. Kiçiyimizə rəhm etməyən, böyüyümüzə hörmət etməyən və alimimizin haqqını bilməyən mənim ümmətimdən deyil. Ona görə də fitnə zamanı insanların çoxu görsən ki, alimləri naqisləşdirir. Onlar təhqir eləyir. Onlara tən eləyirlər. Onların məkanını alçaldırlar. Pis-pis vəsflərlə vəsf edirlər. Bunların hamısı fitnənin əsəri, aqibətidir. Və bu barədə vardı olan xəbərlərdən də, tarixdə vardı olan xəbərlərdən biri də odur ki, Abdurrahman bin Əşəsin fitnəsi zamanı, o zaman ki, Həccəcə qarşı və xəlifəyə qarşı çıxmağı çağırmışdı Hicrətin 82-ci ilində Abdurrahman bin Əşəs. Bu fitnəyə yəni qarilər və insanlardan çoxu artıq girmişdi, daxil olmuşdu. Bu fitnə zamanı insanlardan bir neçəsi Həsən Əl-Bəsrinin yanına girirlər. Və bildiyimiz kimi də Həsən Əl-Bəsri rahimullah yəni böyük elm əhlindəndir. İslam fəqihlərindəndir, fəqihlərin böyüklərindəndir. və dedilər ki, tağut barəsində nə deyirsən? Bu tağut barədə nə deyirsən? Yəni, Həccaz barədə. Hansı ki, haram qan axıdı, halam mar götürür, namazı tərk edir, belə eləyir, elə eləyir. O, başlayırlar Həccazın feillərini saymağa. Və Həsən Bəs Ramullah buyurur ki, Ərə əllə tüqatilu, mən oraya deyəm ki, onunla döyüşməyəsiniz. Əgər Həccaz sizə Allah tərəfindən gəlmiş bir cəzadırsa, bəladırsa, siz deyir, Allahın bəlasını öz qılıncılarınızla qaytara bilməyəsiniz. Və əgər Allah subhanahu taala tərəfindən bir imtihandırsa, Allah taala hökm verənə qədər səbr edin. O, həqiqətən hökm verənlərin ən xeyrisidir. Nəyin illər? Həsən Bəsrin yanından çıxırlar, deyirlər ki, bu uzun qulağa tabi olaq. Görün. Yəni, o zaman ki, fitnə onların qəlblərində artıq alıvlanmışdır. Alim bir söz deyəndə, hansı ki, onların hava istəklərinə uyğun gəlmir, onların əqidəsinə düz gəlmir, başlayırlar ona tən eləmək. Yəni, bildiyiniz kimi, bu tənlərin həddi hüdudu yoxdur. İstəyir keçmişdə olsun, istəyir indiki zamanda olsun. Ola bilsin, desinlər ki, yaltaqdır, işçidir, sultanın alimidir, onlara yaltaqlanır və cürbəcür ləqəblərlə asır, ləqəblər deyirlər. O görürlər ki, yəni, alim bunların dediyini demir. Deyirlər ki, filan alim, filan alim yalandan istifadə edirlər. Elə ki, alim deyir ki, yox, getmək olmaz. Getmək olmaz. Şeyx Salih Fovzan Hafizullah deyəndə ki, Suriyaya getmək olmaz, çıxdılar, dedilər ki, saray təlxəyi, köstəbək. Güya bunlar alimlərin dalıca gedirlər. Baxın, həm keçmişdə nə demişdilər Həsən Əl-Bəsliyə, uzun qulaq. İndi nə dedilər? Eyni şeydir. Və bu da ən təhlükəli şeydir. Alimlərə tən eləmək. Alimlərin şərəfinə toxunmaq. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, alimimizin haqqını bilməyən bizdən deyir. Mənim ümmətimdən deyil. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədisində gəlibsə, bizdən deyil, mənim ümmətimdən deyil, bu o deməkdir ki, bu böyük günahlardandır. Ancaq tövbə ilə bağışlanır. Sonra o şəxslər ki, Həsən radiyallahu anhüyə bu sözü demişdilər, sözünə də qulaq asmadılar. Nəsihətinə qulaq asmadılar. İbn-i Əşəsinə çıxdılar birlikdə Həccəzə qarşı və hamısı da qətl olundu. Hamısı qətl olundu. Heç bir xeyrə nail olmadılar. Və eləcə də alimlərin nəsihətindən heç bir şey qəbul etmədilər. Niyə görə? Çünki elm əhli onların gözündə artıq heç nə idi. Heç nə oldu. Sözlərindən heç bir vəzni çəkisi qalmadı. Eləcə də fitnənin nəticələrindən, əsərlərindən biri odur ki, fitnə zamanı səfəhlər başda gedir. Səfəhlər önə çıxır. O şəxslər ki, elmləri yoxdur. Allahın dinində fikirləri yoxdur. Yalnız hamasla, emosiyayla irəli çıxırlar. Fiksiz Allahın dinində. Elmi yoxdur, fikri yoxdur. Və həmişə də tələsirlər, təmkinli deyirlər. Görsən, əhkamları verir. Filan kəs kafirdir, filan kəs tağutdur, filan kəsə qarşı çıxmaq olar. Və elə fitva işinə qarışırlar. Fitvaya girirlər və başqalarına fitva verirlər. Əslində, baxırsan ki, nə elmləri var, nə də yumuşaqlıqları və nə də ki, təmkinləri. İki dən kitab oxuyur, ərəb dilini oxuyur, sonra keçir, iki dənə kitab oxuyur, vəsio, olur alim. Başlayır fətva verməyə. Lakin nədir bunları, yəni onları buna götürən? Yalnız emosiyalar, elm yox. Emosiyalar ilə. Onun üçün Şeyxülislam Rahimullah Minhəc kitabında deyir ki, yəni fitnə qopduğu zaman artıq deyir, aqil insanlar səfəhləri fitnədən dəf etməkdən aciz olarlar. Fitnə qopduğu zaman aqillər səfəhləri dəf etməkdən aciz olarlar. Yəni, bu da ki, fitnənin işidir. Necə ki, Allah subhanətə buyur ki, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا Sizdən yalnız zalimlərin, yalnız zalimlərin, yəni o fitnədən qorxun ki, yalnız zalimlərin başına gəlməyəcək o fitnə. Yalnız zalimlərin başına gəlməyəcək. O fitnədən qorxun. Ona görə də fitnə baş verəndə yalnız Allah subhanətə alanın qoruduğu insan o fitnədən çəkin. Allah subhanətə alanın istəyir ki, bizi fitnələrdən qorusun. Və fitnənin aqibətlərindən də odur ki, yəni fitnəyə girən insan aqibəti çox pis olur. Çox pis sonluqdan qutarır. Aqibəti çox pis olur. Və heç bir xeyrə də nail olmur. Şeyxülislam İbn Teymiyyə özündən qabaq fitnələri araşdırıb bir-bir və bir-bir onları nəql eləyir və Minhəcü Sünnə kitabında gözəl, faydalı bir xülasə gətirir bütün bu fitnələrin, yəni axırlarına, sonluqlarına aid gözəl bir xülasə gətirir Şeyxülislam və buyurur ki, hər kim deyir, qüdrəti olan sultana qarşı çıxıbsa deyir, onun deyir, gətirdiyi şər deyir, xeyirdən daha çox olur. Şeyxülislam öz vaxtına qədər deyir, kimdir sultana qarşı çıxıbsa, həmişə gətirdiyi şərlər deyir, xeyirdən çox olur. Və sonra bu fitnələrə misallar çəkir və axırda da gözəl bir nəticə çıxardır. Şeyxülislam buyurur ki, Fələ əqamu dinən və lə əbqav dünya. Nə din gətirdilər, nə də dünya qoydular qalsın. Nə din gətirdilər? Getdi. Nə də dünya qoydular qalsın. Çünki fitnə baş verəndə nə olur? Ölüm olur. İnsanlar bir-birinə girişir və axırda fitnəni törədən heç bir xeyrə nail olmur. Necə ki, öndə zikr etdiyi İmam Əhmədin nəsiyyəti, o şəxslər ki, gəlirlər, sultana qarşı çıxmaq istəyirlər, İmam Əhməd onları nəydən çəkindirir? Və eləcə də Həsən Əl-Basri, Rahimullahın yanına gələnlər, alimlərin nəsihətinə qulaq asmırlar. Axırı, aqibətləri nətər olur? Ya öldürülür, ya həbs olunur. Yəni, heç bir xeyir gətirmirlər. Nə din gətirdilər, nə də ki, dünya qoydular. Amma bu da tarixdə təkrarlanan bir şeylərdir. Yəni, çox uzağa getməyə. İndi özümüzün ətrafımızda baş verənlərə baxaq. Yəni, insan ağıllı olmalıdır. Başqasından ibrət götürməlidir. Misirdə nə edilər? Xeyir gətirdilər, yox. Suriyada nə edilər? Ondan da betər. Xeyir gətirdilər, yox. Bəs ağıl hardadır? Yəni, bu qədər də səfəhlik olmaz dahi. Eləcə də İmam Zəhəbi Siyar Ələm Nubələn 8-ci cildində Həkəm bin Hişəm Dəxil Uməvi tərcüməyə halını zikr edir. Yəni, Həkəm bin Hişəm Əndəlusun İspaniyanın əmri olur. Və Zəhəbi Rahimullah uzun bir qissə zikr eləyir və həmin qissəni Zəhəbi Rahimullah bu sözü ilə başlayır ki, deyir, Yəni, həkəmin dövründə Əndəlusda, onun dövlətində alimlər çoxalmışdı, deyir. Yəni, həkəmin dövlətində. Hətta deyilirdi ki, Qurtuba şəhərində 4000 alimlərin bəzəyi ilə bəzənənlər var. Yəni, ilm və ilm əhli çoxalıb. Çoxdur onun vaxtında. Və sonra buyurur ki, nə vaxt ki, Allah subhanətə alə onların getməyini istəyir, həkəmin etdiyi haramları onların gözünün qabağında gözünə böyük görsədir. Və yığışırlar, ittifaq eləyirlər ki, ona taxtdan salsınlar və sonra onunla döyüşməkdən ötürü ordu hazırlayırlar. Və həmin vaxtda da Əndəlusda İslam və İslam əhli üçün çox böyük fitnələr baş verir. Sonra Rahimullah, yəni qissəni danışandan sonra qissənin axırında deyir ki, həmin fitnəyə girənlərdən çoxusu deyir, öldürüldü, qaçanlar qaçdı, həbs olunanlar həbs olundu və deyir, onlar heç bir din gətirmədilər. Heç bir din gətirmədilər. Həqiqətən, yəni belə fitnələr, hansı ki, insanların içində baş verir, xoşbəxt insan odur ki, başqasından ibrət alsın. Və eləcə də bu fitnələrə daxil olanların çoxu, fitnədə iştirak eləyənlər sonları peşmançılıq çəkib. Yəni, eləsi olub öldürülüb, eləsi olub qaçıb, eləsi olub tutulub. Salamat qalanlar da peşmançılıq çəkiblər. Və Allah arzulayıblar ki, keş ki, həmin fitnələrə biz girməsəydik. Keş ki, girməyəydik. Və tarix kitablarında belə qissələr nə qədərdir? Hansı ki, o şəxslər ki, fitnələrə daxil olublar və sonunda da peşmançılıq çəkirlər. Necə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, və beləcə də deyir, yəni keçmişdəkilərin çoxunu döyüşə girdiklərinə görə deyir, peşmançılıq çəkiblər. Və dedə Eyyub Sixtiyani rəhməhullah İbn Əşəslə birgə onunla birgə çıxan qariləri zikr eləyəndə deyir ki, onlardan deyir, heç birini də tanımıram ki, deyir, yəni hər hansı biridir. Öldüyü zaman, artıq öldüyü vaxtdan deyir, istəyirdi ki, kaş ki, burada olmayadı. Və onlardan qurtulan da deyir, Allah subhanət hələ həmd eləyir ki, Allah subhanət hələ bunu eləyib, bunu salamat eləyib. Yəni, peşmançılıq səkirdilər. Vəlcə də bu xəbərlərdən birisi Zübeyd bin Həris Yəmin xəbəridir, qissəsidir. Qutub Sittdən ravilərindəndir. İslam alimlərindəndir. Və o da İbn Əşəsin fitnəsinə daxil olmuşdu. Lakin Allah subhantal onu salamat qoymuşdu qətildən, ölməkdən. Sağ qalmışdı. Muhammed bin Talha buyurur ki, Zübeyd deyir, məni deyir, Ələ bin Əbdülkərimlə bir yerdə güldüyümü deyir, gördü. Və dedi ki, müsəlmanların kəlləsini görsəydiniz, gülməzdiniz. Yəni, müsəlmanların o fitnədə baş verən başları, hansı ki, baş verən döyüşdə baş verən fitnədə hansı ki, bir-birlərini öz qılıncları ilə başlarını kəsirdilər. Bir-birini öldürürdülər. Zübeyd, rəhməhullah deyir ki, siz bunu görsəydiniz, deyir, belə gülməzdiniz. Və sonra deyir ki, mən deyir, istəyirdim ki, deyir, istəyirəm ki, kaş ki, mənim əlim və yaxud mənim iki əlim dibindən kəsiləydi və mən onları görməyəydim, o fitnəyə girməyəydim. Mənim iki əlimdir, dibindən kəsilməsi, çiynimdən kəsilməsi mənə daha sevimlidir ki, mən bunu istəyərdim, amma istəməzdim ki, mən o fitnəyə girəydim. Və sonra başqa bir fitnə gəlir onun zamanında. Yenə onu bu fitnəyə dəvət edirlər. Lakin rahimullah fitnənin əqibətlərini görür. O fitnəyə girməkdən çəkinir. Onun cavabına baxın. Görün, təcrübəli bir insanın cavabıdır. Necə cavab verir? Bəzi rəvayətlərdə var, olub ki, Mənsur bin Mu'təmir Zübeydin yanına gəlirdi və deyirdi ki, Əhl-i Beyt öldürülür və Zübeyddən istəyirdi ki, Zeyd bin Əli ilə başqa bir fitnədə çıxsın hakimə qarşı, xəlifəyə qarşı. Zübeyd də deyir ki, rahimahullah, mə ənə bi xaricin illə mən nəbi və mə ənə bi vacidi. Deyir, mən yalnız Peyğəmbərdən başqa heç kimdən çıxmayacam. Və mən də daha artıq Peyğəmbər tapan deyiləm. Yə, Peyğəmbər yoxdur ki, onunla birgə çıxam. Və bu da rahimullah öz təcrübəsindən demişdi. Necə ki, birinci fitnədə fitnənin aqibətini, fitnənin nəticəsini görmüşdü. Və fitnənin aqibətindən biri də odur ki, o fitnəyə daxil olan elm əhlinin qədir qiyməti düşür. Və fitnədən salamat qalanların isə qədir qiyməti artır. Və insanlar onun elmi ilə faydalanırlar. Ona görə də Abdullah bin Avv rəhməhullah buyurur ki, Müslim bin Yəsar insanların yanında Həsən el-Bəsridən daha yüksək idi. O vaxt ki, fitnə baş verdi, Müslim həmin fitnəyə girdi və Həsən fitnədən yayındı, girmədi, fitnədən çəkindi. Bu zaman deyir, Müslim deyir, insanların gözündən düşdü, Həsən el-Bəsri isə insanların gözündə qalxdı. Yəni, Müslim bin Yəsar İbn Əşəsin fitnəsində daxil olanlardan idi. Lakin fitnə qutarandan sonra həmişə Allah subhanətlərə həmd edərdi. Və o həmdində də deyərdi ki, Yə Əbə Qiləbə, inni əhmədullaha iləykə ənni ləm ərmi fiyhə bi səhmin və ləm ət'əm fiyhə bi rumh və ləm ədrib fiyhə bi seyf. Deyirdi ki, Yə Əbə Qiləbə, mən deyir Allaha həmd edirəm ki, həmin fitnədə ox atmadım, nizə batırmadım və qılınc vurmadım. Yəni, demək istəyir ki, mən yalnız fitnədə çıxanlarla bir yerdə çıxdım, lakin döyüşmədim. Döyüşmədim, heç bir müsəlmana əl qaldırmadım. Və bunu deyirdi rahimahullah və Allah subhanahu taalaya həmd edirdi. Və Əbu Qiləbə rahimahullah onun yanında idi. Əbu Qiləbə nə dedi? Dedi, ey Əbu Abdullah, səni səhvdə görən insanların hadın halı necə olacaq? Sən tanınmış arif, alimsən insanların arasında. Sən məkanın, mənzilin mərufdur. Səni o səhvlərin arasında görən insanların halı necə? Bəs insanlar səni görüb demirlər ki, baxın, bu Müslim bin Yəsardır. Vallahi, əgər bu buradadırsa, deməli, haqq üzərindədir ki, buradadır. Sənin onların səhvlərin arasında durmağın, özünün onlarla birgə gəlməyin fitnəni daha da artırır. Və deyir ki, Əbu Qiləbə, o şəxslər barəsində nə deyirsən ki, səni bu fitnədə görüblər, bu məqamda görüblər? Və deyirlər ki, Müslim bin Yəsar buradadırsa, deməli, bu düz yoldur, haqdır. Və onlar da qoşulurlar bu fitnəyə və döyüşürlər, hətta öldürülən öldürülür, ölən ölür. Sən bunlara neyniyəsən, deyir. Neyniyəsən bunlara? Və Müslim bin Yəsar ağlayır. Bu kəlama fikir verir, ağlayır. Və bu Qiləbə deyir ki, o qədər ağladı, ağladı ki, Dedim ki, kəş ki, mən buna heç nə deməyəydim. Yəni, təsirlənir həmin halına. Nə vaxt ki, ona Əbu Quleybə zikr eləyir, ilm əhlinin fitnəyə girməsi daha təhlükəlidir. İlm əhlinin fitnəyə daxil olması daha şiddətlidir. Ona görə də əhlüsünnə və cəmaatın mənhəcindəndir ki, bidət əhlini, fitnə əhlini tərk etsin. Nə üçün? Nə səbəbə? Hikmət nədir? Hikmətdən biri odur ki, həmin insanın özünə yazıq gəlir. Bidət əhlinin özünə yazığın gəlir. Çünki xəstəyə xəstə deməsən, xəstə elə biləcək ki, sağlamdır. Və həmin xəstəlik onu nə edəcək? Öldürəcək, məhv eləyəcək. Xəstəyə desən ki, qardaş, sən xəstəsən. Gec özün müalicə elə. Və eləcə də böyür başındakına yazığı gəlir. Cəmat baxır ki, sən elm əhlisən. Sən elm tələbəsən. Sən oturub durursan təkvirçilərlə, xavariclərlə. Cəmat nə deyir? Ha, bax, filan kəs onunla bir yerdədir. Deməli, problem yoxdur ki, o da 11 yerdə. Elm əhlindən sən çox biləsən. Neçə insanlar düşüb bu şübhədən? Nə qədər insan düşüb bu şübhədən? Və eləcə də insan özünə yazığı gəlsin ki, həmin insanı fitnəyə salmasın. Həm həmin insana yazığın gəlir, həm özü qoruyursan, həm də cəmata yazığın gəlsin. Və eləcə də fitnənin əsərlərindən, nəticələrindən biri odur ki, fitnədə işlər qarama-qarışıq olur. İnsanlardan çoxu haqla batili seçmir. İnsan kişiyi öldürürlər, bilmir ki, bu yazığı niyə öldürüblər. Öldürən də bilmir ki, niyə görə öldürüb. Lakin nədir, fitnədir, baş verir, insanların nəfsi dəyişir, təhlükələr çoxalır, şərlər artır və iş qarışır. Necə ki, Əbu Musa Əşari radiyallahu anh buyurur ki, İnnəl fitnətə izə əqbələt şəbbəhət. Yəni, fitnə gəldiyi zaman bilinmir. Bilinmir haqq nədir, batil nədir, seçilmir. Və gedəndən sonra artıq bəyan olur. Gedəndən sonra bəyan olur. Mutarrif bin Abdullah Şəxir buyurur ki, fitnə gəldiyi zaman deyir, insanları hidayət etmək üçün gəlmir. Lakin fitnə deyir, möminin dinini onun əlindən almaqdan üçün gəlir. Fitnə gəlir ki, möminin dinini onun əlindən dartsan. Baxın, yəni Məsih Dəccəlin fitnəsi ən böyük fitnədir. Ən böyük fitnədir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz ümmətinə Məsih Dəccəl barəsində açıq, aydın həqiqətlər bəyan eləyib, xəbər verib. Açıq, aydın Dəccəlin həqiqəti barəsində xəbər verib. Belə olacaq, elə olacaq, bir gözü silinmiş olacaq, alnında kafir yazılacaq. Bununla bərabər ona nə qədər insan tabi olacaq ki, sayların Allah bilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona görə buyurur ki, Mən səmiə bid dəccəl fəliyənə ənhu. Kim dəccəl barədə eşitsə, ondan uzaqlaşsın. Ona yaxın gəlməsin. Fitnədir. Fitnədən eşitdin, fitnədən uzaq durmasın. Özü gedib at fitnənin içində ki, gəl, apar mənə, dinimi al əlimdən, canımı al, malımı al. Və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, Allaha and olsun ki, onun yanına kişi gələcək və elə hesab eləyəcək ki, o mömindir. Və dəccəlin atdığı şübhələrə görə deyir, dəccala təbu olacaq. Dəccalın atdığı şübhələrə görə dəccala təbu olacaq. Nə çoxdur indiki dəccallar, yalancılar, şübhə ata-ata insanları özünə tabi eləyir. Səhih Müslimdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ki, kim deyir, yəni bilinməyən bir bayraq altında döyüşərsə, öz qohum əqrəbəsi üçün qəzəblənərsə və yaxud öz əsəbəsinə, qohum əqrəbəsinə, hansısa bir cəmatına, hansısa bir hizbinə, hansısa bir partiyasına dəvət edərsə, onu qoruyarsa, ölərsə, o zaman deyir, onun meyti cahiliyyə meytidir. Yəni, əmmiyyə bilinməyən bir haqq, batil olduğu bilinməyən bir şeydir. O bayraq altında döyüşərsə və ölərsə, bunun halı nədir? Cahiliyyə meyti kimidir. Bu da yəni fitnənin halıdır. Yəni, insanlar bilmir, yazıq bilmir ki, haqq nədir, batil nədir, bu vurur, o vurur, bu deyir, o tağutdur, o deyir, bu tağutdur. Bu məqamda zikr olunan qissələrdən də biri, gözəl qissələrdən biri Səd bin Əbu Vakkas radiyallahu anhın qissəsidir. İbn-i Sirin rahimullah buyurur ki, Səd bin Əbu Vakkasa deyildi ki, ələ tu qatil, döyüşmürsən, yəni, o döyüşü deyir ki, hansı ki, Muaviyyə radiyallahu anhın ilə Əli radiyallahu anhın arasında baş vermişdi və Səd radiyallahu anhın da bu döyüşdən çəkinənlərdən idi. Çəkinmişdi bu döyüşdən. Dedilər ki, döyüşmürsən, sən şura əhlindənsən, sən bu işə daha haqlısan. Nə deyir? Səd bin Vakkas radiyallahu anhın. Deyir ki, o vaxta qədər döyüşməyəcəm ki, deyir, hətta mənə bir qılınc gətirəsiniz. Həmin qılıncın iki gözü, bir dili və iki dodağı olsun, möminlə kafiri tanısın. Yəni, demək istəyir ki, mənə elə bir qılınc gətirin ki, möminlə kafiri tanısın və mən həmin o qılıncı vurduğum zaman mənə desin ki, bu müsəlmandır, bu vurub öldürmə. Kafiri vursam, kafiri öldürsəm. Və sonra deyir ki, mən deyək cihad eləmişəm, bilinəm cihad nədir. Mən cihad eləmişəm, bilinəm cihad nədir. Amma bu döyüşdə, hansı ki bu döyüşdə müsəlmanların başları bir-birinin əli ilə düşür və bir-birini öldürürlər. Yəni, mən bu döyüşə girən deyiləm ki, mən həmin bu dediyim qılıncı gətirməsəz. Sonra çox gözəl bir misal çəkir. Buyurur ki, radiyallahu anhu, bizim misalımızla sizin misalınız bir qövmin misalına bənzəyir. Həmin qöv, həmin qövm. Ağ, apaq bir yolda olurlar. Bir yolda olurlar, işıqlı, aydın bir yolda olurlar. Yəni, bu yolda getdikləri zaman külək qopur, toz torpaq qalxır və yolu itirirlər. Və bu toz torpağın, küləyin səbəbi ilə yol onlara aydın olmur. Aydın olmur. Bəzisi deyir ki, yol sağ tərəfdədir. Sola gedirlər, itirlər və azırlar. Yol sağ tərəfdədir, bəzisi deyir. Sağ tərəfə gedirlər, nə olur? İtir və azırlar. Və bir qövmdə deyir ki, yol sol tərəfdədir. Sola üst tuturlar, onlar da itirlər və azırlar. Və o birisilər də deyir ki, bu toz torpaq, bu fitnə, bu külək qopmamışdan qabaq, biz düz yoldaydıq. Düz yolun üstündəydik. Və otururlar həmin yolda, dayanırlar. Deyir, biz düz yoldaydıq bu küləyi qopmamışdan qabaq. Gəlin oturaq, gözləyək. Və oturub, gözləyirlər. Küləy gedir, yol aydınlaşır. Və buyuruşu bunlar deyir, cəmaatdır. Bu cemaatdir deyir. Və biz də deyir ki, və biz də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi nə ilə ayırmışıqsa, nə ilə aralanmışıq da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə onunla görüşənə qədər bunun üzərində qalacaq. Və bu fitnələrdən heç birinə girməyəcək. Və Səd bin Əbu Vəqqas radiyallahu minhəcə o idi ki, və eləcə də İbn Ömər radiyallahu anhum, yəni Əli radiyallahu anhum, Muaviyyə radiyallahu anhum arasında baş verəni həll etmək idi, nəsiyyətlə, qılıncla yox, yəni sülh etməklə, təmkinliklə. Və Əli radiyallahu anhum iştihadı var idi, iştihad etmişdi, Muaviyyə radiyallahu anhum da iştihad etmişdi. Yəni biz bildiyimiz kimi müştəhid ancaq savab qazanır. Əgər düz hökum veribsə iki savabı var, xata hökum veribsə bir savabı var. Allah Subhanahu taala da onun xatasını bağışlayır. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İzə hakama al-hakim fəştəhədə fə əsab fələhu əcran və zəştəhədə fə əxta fələhu əcr." Əgər hakim İctihad edib hökm verərsə və düz hökm verərsə ona iki əcr var. İctihad edib xata eləyərsə ona bir əcr var. Lakin sahabelərdən bir qismi də yəni məsələ həll etməyin qılıncda deyil, döyüşdə deyil, yalnız sülhdə və fitnələrdən, döyüşdən uzaq olmaqda görürdülər. Fitnənin pis əsərlərindən və nəticələrindən biri də odur ki, ictimaiyyəti dağıdır. Qardaşlığı, dini rabitəni, iman qardaşlığını, dini rabitəni zəiflədir. İnsanların arasında kin-kudurət, düşməntilik yaradır. Ona görə də Hüzeyfə radiyallahu anhudan varid olub ki, buyurur ki, insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllə xeyir barədə soruşurdular, mən də şərə düşməyim deyə. Şər mənə çatmasın deyə ondan qorxaraq deyə şər barədə soruşurdum. Və deyə dedim ki, ey Allahın elçisi, biz cahiliyyə və şər içində idik. Allah Subhanahu taala bizə bu xeyri gətirdi. Və bu xeyirdən sonra bir şər varmı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, bəli. Dedim ki, ey Allahın elçisi, bu şərdən sonra xeyir varmı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, bəli. Və dəxən var. Yəni, insanların əxlaqının pozulması. Və necə ki, başqa rəvayətdə gəlib ki, qövmün qəlbləri əvvəlki halına dönməyəcək. Yəni, fitnələr baş verəndə, şər baş verəndə insanların qəlbləri artıq dəyişir. Yəni, fitnə qopduğu zaman artıq qardaşlıq, iman rabidəsi zəifləyir. Ola bilsin qopur, parçalanır. Allah Subhanahu taala bizə buyurur ki: "İnnamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun." Həqiqətən möminlər yalnız qardaşdır və siz qardaşlarının arasını islah edin. Allahdan qorxun ki, bəlkə sizə rəhm olunar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Kunu ibadallahi ikhwana." Ey Allahın qulları, qardaş olun. Əl-Müslim, əxul-Müslim. Müsəlman, müsəlmanın qardaşıdır. Müsəlman, müsəlmanı köməksiz buraxmaz, ona zülm etməz, onu təhqir etməz, kiçik görməz. Və buyurur ki, ət-təqva həhuna, təqva deyir, buradadır. Bir insanın öz qardaşı müsəlmanı təhqir etməsi ona şər olaraq kifayətdir. Və bu barədə bu mənada olan hədislər saysız-hesabsız. Yəni, fitnənin ən böyük əsərlərindən də nədir? Qardaşlığı zəiflədir. Bəlkə də fitnənin əsərlərindən də biri odur ki, aqibətindən müsəlmanların qanını ucuzlaşdırır. Və müsəlmanlar bir-birinin qanlarını tökməyə cürət edirlər. İnsanlar bir-birinin qanını halal görür. Necə ki, sizə gizli deyil. Abdullah bin Ömər radiyallahu anhdan varid olub ki, buyurur ki, fil fitnətə lə təravunəl qatilə şeyən. Fitnə zamanı deyir, öldürməyi heç nə görərsiniz. Nədir ki, öldürmək fitnə vaxtı? radiyallahu anhu da həmişə qadağan eləyirdi. Çəkindirirdi qan tökməyə girməkdən, malları almaqdan, insanların şəxsiyyətlərinə toxunmaqdan, izinə, namusuna toxunmaqdan. Və bu barədə radiyallahu anhın gözəl bir kəlməsi var. Yəni, müsəlman gərək bunu yadında saxlaya. Bir insan Abdullah bin Umara radiyallahu anhına bir məktub yazır. Deyir ki, mənə ilm yaz. Mənə ilm yaz, ilmlə yaz. Və Abdullah bin Ömər radiyallahu anhına ona yazır ki, ilm deyir çoxdur. Ey qardaş oğlu, ilm çoxdur. Lakin, əgər Allahı külək, belin güngül, əgər Allahı müsəlmanların qanından belin güngül, mallarından qarnın boş və onların namuslarından dilini tutduğun halda görüşəcəksənsə və eləcə də müsəlmanların cəmaatına qoşulduğun halda görüşəcəksənsə bunu et. Görün, radiyallahu anhu necə nəsiyyət eləyir. Yəni, elmin hamısını toplayır, bütün xeyri toplayır. Deyir, Allaha necə görür? Müsəlmanların qanından kürəyin güngül olsun, o qanı kürəyində daşıma onun günahını, onun ağırlığını, qarnında müsəlmanların malını batilcəsinə yemə və onların namuslarından, şərəflərindən də dilini saxla və cəmaatla ol. Və bunu et. Və fitnənin səbəblərindən, nəticələrindən biri də odur ki, əminəmanlığın pozulmasıdır. Əminəmanlıq pozulur. Və əminəmanlıq da Allah subhanətələrinin verdiyi ən böyük nimətlərdəndir. İman əhlinə verdiyi ən böyük nimətlərdən əminəmanlıqdır. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. təzə ay doğanda dua edirdi ki, Allahım həmin ay bizə imanla və əminəmanlıqla gətir. Necə ki, Allah subhanətə buyurur, Əlləzi yətəməhum min cu'i və əmənəhum min xaf. O Allah ki, onları azlıqdan doyuzdurdu və qorxudan əminəman etdi. İnsan əminəman olması nimətdir. Öz qanında, canında əminəman olması, malında əminəman olması, öz namusunda, qeyrətinə əminəman olması böyük nimətdəndir. Lakin gördüyümüz kimi fitnələr baş verərsə, qanlar tökülür, mallar gedir, ruhlar çıxır, uşaqlar yetim qalır, qadınlar dul qalır və saymaqla qutarmaq deyil. Necə ki, gözümüzün qabağındadır, qardaşlar. Yəni, ibrət almaq lazımdır. İbrət almaqdır. Və eləcə də fitnənin aqibətindən biri odur ki, və ən pis nəticələrindədir. Həqiqətən, fitnə azğınlıq qapıları açır. Fitnə azğınlıq qapıları açır. İstəyir əqidə tərəfindən olsun, istəyir əxlaq tərəfindən olsun. Fəsad və azğınlıq əhli öz batillərini, fəsadlarını yaymağa cürət edirlər. Niyə? Çünki haqq əhlini fitnə məşğul edib. Haqq əhli fitnə ilə məşğuldur. Vaxtların fitnə ilə çıxarırlar. Faydalanmaqdan, elm almaqdan, dəvətlə yayınıblar. Və fəsad əhli də, şər əhli də bundan istifadə edir. Və öz batillərini yaymağa, öz dəvətlərini etməyə, öz fəsadlarını yaymağa çalışırlar. necə-necə azğınlar var, əyri yollar var, istəyir əqidələr olsun, istəyir məzhəblər olsun, istəyir əxlaqlar olsun, fürsət tapırlar. Çünki xeyr əhli fitnə ilə məşğuldur. Yəni, bu da yəni müsəlman, yəni bunu görəndə yəni, daha da fitnədən həzər etməlidir. Baxın, necə ki, sələflərin vaxtında İbn-i Qutayb rəhməllah ixtiləf-i lafz kitabını yazanda o vaxt ki, sələflər ixtilaf eləmişdilər. Qovlu bir Qur'an məxluq, yoxsa məxluq deyildir. Mən dediyim məxluqdur, yoxsa məxluq deyil. İxtilaf sadəcə məna ixtilafı idi. Amma hər biri bir söz deyəndə bir mənanı, haqq mənanı nəzərə tuturlar. Rəhməllah buyurur ki, o vaxt ki, deyir, yəni, haqq əhli biri idilər. O vaxt da deyir, düşmənləri onlardan qorxurdu. Bidət əhli çəkinirdi. O vaxt ki, başladılar bir-biri ilə didişməyə, bir-birinə rəddiyə verməyə, başladı, deyir, batil əhli, deyir, baş qaldırdı. Başladı öz dəvətini, öz batilini yaymağa. Gözümüzün qabağındadır. İndiki bizim halımız gözümüzün qabağındadır. Hamı tökülüb. Hamı tökülüb. Biri oradan dəvət eləyir, biri buradan dəvət eləyir. Eləcə də fitnənin aqibətlərindən biri odur ki, düşmənlərin insanın üzərinə gəlməsinə səbəbdir. Haqq əhli bir-biri ilə boğuşur, bir-biri ilə didişir. Onların arasında fitnə, döyüş baş verir. Və düşmənlər bundan istifadə edirlər. Bu fürsətdən istifadə edib iman əhlinə sıxırlar. İman əhlinin üstünə gəlirlər. Çünki artıq haqq parçalandı. Haqq əhli parçalanır. Rabitə zəifləyir. Kəlmə zəifləyir. Kəlmə parçalandı. İstədiyi elə. İstəyir elə. Necə ki, Allah subhanətə buyurur ki, ixtilaf etməyin, yoxsa zəifləyərsiniz. Zəifləyərsiniz. Yəni, ona görə də iman əhlinə vacibdir ki, bu fitnələrdən və fitnənin təhlükəsindən həzər eləsin. Ehtiyat etsin. Və Allah subhanətə Allah'a yönəlsin. Yəni, ən başlıca da fitnədən qorunmağın ən başlıca səbəblərindən də biri odur ki, Allah subhantaldan istəsin ki, Allah subhantal onu bu fitnədən qorusun. Dedik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Əs-səidu ləmən cünnibəl fitən. Xoşbəxt o şəxsdir ki, fitnələrdən çəkindirilib. Çəkindirilib. Demədik ki, çəkindirilib. Yəni, çəkindirilib. Kim çəkindirən kimdir? Allah subhantal. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmrəyir ki, Allaha sığının bu fitnələrdən. Və eləcə də fitnənin səbəblərindən uzaqlaşmaq lazımdır, qardaşlar. Allah spontadan istəyirsən ki, Allah spontada səni oddan çəkindirsin, fitnədən çəkindirsin, amma gedib fitnənin səbəblərindən yapışırsan. Allahın hikmətinə yaraşarmı? Yəni, sən fitnənin səbəblərindən yapışırsan, Allah da səni fitnədən çəkindirir. Allah da hikmətlidir. Və Allah spontadan istəyirəm ki, bizim günahlarımızı bağışlasın. Allah spontada bizi dünya və axirətimizi gözəlləşdirsin. Allah subhanahu taala bizi cəhənnəm alovundan qorusun. Allah subhanahu taala bizi fitnədən, qardaşları, cəmaatı, ölkəmizi fitnədən və fitnə əhlindən qorusun. Aqulu hazal qorvasəxullahi və aləykum əssəlam müsəlmin müqəddəm. Fəstəğfiruhu innəhu vəl-ğafurur rəhim.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.